Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry រិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad មន្ត្រីខាងសិទ្ធិមនុស្សអំពីមនីវឲ្យមានការកម្រិតការបោះឆ្នោតវេតូក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមក្នុងប្រទេសសេរីលោកសេកលីនតិនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនក្នុងការស្ទង់មតិក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាតំណាងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិតំណាងភាគីនយោជកនិងតំណាងកម្មករសហជីពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការទិញស្រូវអង្ករកម្ពុជាជួយកសិករលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានរិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីសេចក្តីសម្រេចគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងមិនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីត្រូវមានធ្វើតទៅទៀតទោះណាជាមានការផ្អាកកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយលោកខារីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងប៊ិកសែលថាខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាយើងមិនបោះបង់ចោលប្រជារាស្ត្រសេរីទេហើយយើងក៏មិនលះបង់ការស្វាស្វែងរកសន្តិភាពឡើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្អាកកិច្ចចរចាដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាមិនធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនថាបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងធ្វើឲ្យប្រកាសជាថាជំនួយសង្គ្រោះបានទៅដល់សង្កាត់ដែលត្រូវឡោមព័ទ្ធលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសសេរីនៅក្នុងកិច្ចចរចាពហុភាគីធំជាងមុនលោកខារីបាននិយាយថាលោកខាងយ៉ាងខ្លាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមិនបានតវ៉ាអំពីការប្រើឧស្ម័នក្លូរីននិងគ្រាប់បែកធុងដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានការកម្រិតឬការប្រើប្រាស់អំណាចវេតូដោយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់សោកនាដកម្មដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃទីក្រុងអាលេប៉ូនៃផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីលោក Zed Ra'ad Al Hussein អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានហៅស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូថាជាវិបត្តិភ័យហើយលោកបានប្រកាសការភ័យរន្ធត់របស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូទៅនឹងការភ័យរន្ធត់ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីស្តាលីនក្រាដនិងទីក្រុងដ្រេសដិនជាដើមនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាមានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តដោយសារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានសមត្ថភាពធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងភាពឃោរឃៅបែបនេះការស្ទង់មតិថ្មីៗនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងលោកដូណាល់ត្រាំចាប់តាំងពីមានការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី1រវាងបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះដែលអ្នកបោះឆ្នោតចំណាក់និយាយថាពួកគេយល់ថាលោកស្រីជាអ្នកឈ្នះការស្ទង់មតិភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសជាតិបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនាំមុខលោកត្រាំដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យស្វាស្វែងឲ្យបានកាន់តំណែងសាធារណៈទី1តាមរយៈការបោះឆ្នោតនិងបេក្ខជនពីរនាក់ទៀតគឺលោក Gary Johnson ខាងគណៈបក Libertarian និងអ្នកស្រី Jill Stein នៃគណៈបកបៃតងចំនួន4%ឬ5%នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងបេក្ខជនទាំង4នាក់នេះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតែ2នាក់ឈ្មោះនៅលោកត្រាំលោកស្រី Clinton មានការទ្រទ្រង់ច្រើនជាងនេះបន្តិចការស្ទង់មតិឯទៀតនៅក្នុងពួករដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលបានត្រូវធ្វើនៅក្រៅការជជែកដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះកាលពីមួយអាទិត្យមុននេះបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton មានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនលើលោកត្រាំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនត្រូវសម្រេចដោយការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនៅទូទាំងប្រទេសជាតិទេតែត្រូវសម្រេចដោយលទ្ធផលនៅក្នុងរដ្ឋទាំង50របស់ប្រទេសដោយរដ្ឋដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតលើលទ្ធផលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយពួកប្រតិភូនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត Political ដែលជាគេហទំព័រខាងព័ត៌មាននយោបាយបាននិយាយថាលោកស្រី Clinton ដែលស្វាស្វែងឲ្យបានខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីទី1នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះនាំមុខបេក្ខជនឯទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ7ក្នុងបណ្ដារដ្ឋ11ដែលលទ្ធផលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ហើយការនេះបើកផ្លូវឲ្យលោកស្រីទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងលោកត្រាំពីប្រតិភូភាគច្រើនក្នុងបណ្ដាពួកប្រតិភូក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត270នាក់លោកស្រី Clinton ក៏នាំមុខលោកត្រាំដែរនៅក្នុងរដ្ឋធំៗជាច្រើនដែលនៅទីនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានជ្រើសរើសយកពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យហើយទំនងជានឹងបោះឆ្នោតជូនលោកស្រីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទាហានអាមេរិកម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងខេត្តណាន់កាហានៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយកកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាទីដាំងនៃការវាយប្រហារលោក Peter Cook អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីខាងគៀថាទាហានអាមេរិករូបនេះបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលគ្រឿងផ្ទុះមួយបានផ្ទុះនៅក្នុងការយាមល្បាតមួយជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Cook បាននិយាយបន្ថែមថាបើតាមលោកដឹងគ្មានទាហានអាមេរិកឬទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានណាទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះទេអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង200,000នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំនេះដោយមានចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេនៅក្នុងរយៈពេល5សប្តាហ៍មុននេះទោះណាជាមានការបង្កើនអរិភាពដឹកនាំដោយពួកតាលីបាន់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយតួលេខសរុបនេះជាតួលេខច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកដែលនៅពេលនោះជនភៀសខ្លួនជាង36,000នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញតាមរយៈកម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមដោយអង្គការ UNHCR នេះបើតាមការកត់សម្គាល់ដោយពួកមន្ត្រី
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
មន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាតំណាងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិតំណាងភាគីនយោជកនិងតំណាងគណៈកម្មការសហជីពដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគោរពសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជានិងស្វែងយល់ពីបរិយាកាសពលកម្មការងារនៅកម្ពុជានៅក្នុងទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនាដើមខែតុលានេះលោកស្រី Sarah Fox តំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការពលកម្មអន្តរជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពលក្ខខណ្ឌការងារស្តង់ដារអន្តរជាតិនាងហ៊ានសុជីតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រី Sarah Fox តំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការពលកម្មអន្តរជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃអង្គារទី10ខែតុលានេះបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតាមស្តង់ដារសិទ្ធិពលកម្មការងារអន្តរជាតិដែលកំណត់ដោយអង្គការពលកម្មពិភពលោក ILO លោកស្រីបានដឹងថាការអនុវត្តសិទ្ធិពលកម្មការងារដែលមានស្តង់ដារទទួលស្គាល់ជាសកលអាចជួយទាក់ទាញវិនិយោគិនកាន់តែច្រើនមកកម្ពុជាដោយសារពួកគេចង់វិនិយោគក្នុងប្រទេសដែលសិទ្ធិពលកម្មការងារត្រូវបានការពារដោយច្បាប
់I think in general that it is something that brands take into account when they're making their decisions about what countries they're going to source from and I think
ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅនៅពេលម្ចាស់ម៉ាកផលិតផលធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគេគួរដាក់ផលិតផលគេឲ្យផលិតនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនោះគេប្រកាសជាគិតដល់អ្វីដែលនៅពីក្រោយការផលិតនោះជាមិនខានហើយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាទីផ្សារមួយនៃទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រាប់ផលិតផលម៉ាកនោះការគ្រប់សិទ្ធិពលកម្មនិងការងារគឺជារឿងសំខាន់ដែលកម្ពុជាគួរបន្តធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយណាដែលអាចរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អរបស់កម្ពុជាបាន
លោកស្រី Sarah Fox ថ្លែងបន្តទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងដូចនេះ
Because we believe that international adherence to labor standards is a very important part of ensuring that
យើងជឿជាក់ថាការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងស្តង់ដារពលកម្មអន្តរជាតិគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយកសាងសង្គមមួយឲ្យកាន់តែប្រសើរការបែងចែកនៅផលចំណេញដើម្បីរីកចម្រើនជាមួយគ្នានោះក៏ជាការរួមចំណែកជួយឲ្យសង្គមមួយមានស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសន្តិភាពផងដែរ
នៅក្នុងទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Sarah Fox បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាតំណាងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិតំណាងភាគីនយោជកនិងតំណាងគណៈកម្មការសហជីពដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគោរពសិទ្ធិការងារនិងស្វែងយល់ពីបរិយាកាសពលកម្មការងារនៅកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបរវាងតំណាងសហជីពនិងលោកស្រី Sarah Fox នេះលោកបានលើកពីភាពចម្រូងចម្រាសចំនួន3សំខាន
់មួយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយឲ្យបានចោលអ្នកធំឬក៏មន្ត្រីមួយចំនួនដែលជាខ្នងបង្អែករបស់ក្រុមហ៊ុនឬធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរូបច្បាប់ទាំងពីរគឺចំពោះច្បាប់សហជីពនេះយើងស្នើឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នោះអនុវត្តស្មើភាពគ្នាឬក៏កែប្រែនៅចំណុចណាដែលវាជាឧបសគ្គខ្លាំងមួយចំនួននោះគឺថាធ្វើសកម្មភាពហើយទី3គឺស្នើឲ្យគាត់ជំរុញឲ្យគិតតឡាការដកបណ្ដឹងឬក៏ដកការចោទប្រកាន់ទៅលើខាងនាមសហជីពការអីក៏ដោយយើងជាប់នឹងបណ្ដឹងមកតឡាការគេទុកចាំតែគម្រាមអញ្ចឹងណា
កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាផ្លូវការត្រឹម153ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន13ដុល្លារបន្ថែមនេះធ្វើឡើងក្រោយមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារត្រីភាគីគឺភាគីរដ្ឋាភិបាលតំណាងសហជីពកម្មករនិងតំណាងនិយោជកព្រមទាំងការបន្ថែមប្រាក់ចំនួន5ដុល្លារទៀតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាណនេះលោកអាត់ធុនបានថែមថាភាគីសហជីពក៏បានលើកជាសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈលោកស្រី Sarah Fox ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការកើនឡើងតម្លៃទំនិញទីផ្សារដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអិតសំហេញនិងលោកស្រី Sarah Fox បានពិភាក្សាទៅលើការវិវត្តនៃបរិយាកាសទូទៅនិងលក្ខខណ្ឌការងារនៅកម្ពុជារាប់បញ្ចូលទាំងការអនុវត្តច្បាប់សហជីពនិងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករផងដែរហើយលោកស្រី Sarah Fox ក៏បានពំនាំកង្វល់សំខាន់ៗរបស់ភាគីសហជីពមកដល់ក្រសួងការងារផងដែរលោកហេងសួរឲ្យដឹងបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តជួយជំរុញកម្ពុជាជាឲ្យគោរពលក្ខខណ្ឌការងារស្តង់ដារអន្តរជាតិថែមទៀតផង
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងបន្តគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់លក្ខខណ្ឌការងារស្តង់ដារអន្តរជាតិនេះហើយនឹងជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជា brand ជាពិសេសគឺ brand មកពីសហរដ្ឋ ដូចនេះគឺនឹងបន្តដូចជាពីកម្ពុជាយើងបន្តទៀត
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ទី2នៅកម្ពុជាបន្តពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌពីកម្ពុជាដែលផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រហែល700,000នាក់និងបង្កើតចំណូលជាង5,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមុនពេលលោកស្រីសារ៉ាហ្វុកតំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការពលកម្មអន្តរជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមកដល់កម្ពុជាលោកស្រីក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមាផងដែរនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកស្រីបានចូលរួមពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញការអនុវត្តសិទ្ធិការងារជាមូលដ្ឋាននៅប្រទេសភូមាជួយធ្វើទំនើបកម្មដល់ក្រមពលកម្មរបស់ប្រទេសភូមានិងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាសកម្មរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការទិញស្រូវអង្ករកម្ពុជាជួយកសិករកម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថាប្រជាជនទូទៅចូលរួមលើកស្ទួយនិងទិញស្រូវពីកសិករដោយផ្ទាល់ក្នុងតម្លៃកំណត់មួយប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាចង់ឲ្យយុទ្ធនាការនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់កសិករផ្ទាល់ក្នុងការទទួលប្រាក់ចំណេញទាំងស្រុងពីការលក់ស្រូវអង្ករដោយមិនឆ្លងកាត់ឈ្មួញកណ្ដាលនាងខាន់សុគមនោជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវបន្ថែមឲ្យប្រជាជនទូទៅជួយទិញអង្ករពីកសិករផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យកសិករទទួលបានកម្រៃទាំងស្រុងអំពីការលក់ស្រូវអង្ករនេះបើតាមការថ្លែងដោយលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីយុទ្ធនាការស្រូវអង្ករកម្ពុជាជួយកសិករកម្ពុជា
បាទយុទ្ធនាការនេះគឺដោយសារភាពអសន្នភាពបន្ទាន់កម្មវិធីនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការតម្រូវការបន្ទាន់នៅក្នុងអង្គការភាពបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះថាអ្វីយើងចង់បាននេះគឺចង់ជំរុញម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកុំឲ្យចាំបាទកុំឲ្យចាំព្រោះអ្នកនេះគាត់ចាំមើលថាតម្លៃអាចធ្លាក់ទៀតយើងក៏អត់ព្រមទេនេះចាំដូចគ្នាតែបើចាំទាំងអស់គ្នាតម្លៃច្បាស់ជាធ្លាក់ទៀតឲ្យម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឈប់ចាំជំរុញនឹងការទិញភ្លាមបើថាគាត់ចាំមហាជនគាត់ជួយទិញបាទគាត់ជួយទិញបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាការទិញនេះចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញហើយតម្លៃគឺវាមានស្ថិរភាពដើម្បីជួយដល់កសិករដល់ពធុសម្ពាធដល់កសិករយើងក្នុងដំណាក់កាលនេះបាទ
សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីយុទ្ធនាការទិញស្រូវអង្ករកម្ពុជាជួយកសិករកម្ពុជាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញយន្តការមួយចំនួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្រូវអង្ករដែលផលិតដោយកសិករកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រធានបទអំពីបញ្ហាស្រូវអង្ករកម្ពុជាត្រូវបានគេជជែកពិភាក្សាជារឿយៗនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីប្រជាកសិករខ្មែរជាច្រើនរយនាក់កាលពីខែមុនបានតវ៉ាបិទកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រឆាំងនឹងឈ្មួញកណ្ដាលដែលឲ្យតម្លៃស្រូវរបស់ពួកគេទាបជាងការកំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះការតវ៉ាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីឈ្មួញបានឲ្យតម្លៃស្រូវអង្ករដែលផលិតដោយកសិករខ្មែរក្នុងតម្លៃប្រមាណ600រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលើស្រូវលេខ2និង650រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលើស្រូវលេខ1ក្នុងខែកញ្ញាដដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវដល់ពាណិជ្ជករដែលធ្វើអាជីវកម្មលើស្រូវអង្ករឲ្យបញ្ចេញទុនដើម្បីជួយទិញស្រូវក្រអូបពីកសិករមិនក្រោម840រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបន្ថែមលើសពីនោះ ះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍ដោយប្រកាសបញ្ចេញថវិកាយ៉ាងតិច20លានដុល្លារដើម្បីរួមជាមួយទុននៃផ្នែកផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងលើតម្លៃស្រូវស្របគ្នានោះដែរធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទបានដាក់ទុនបន្ថែមចំនួន7លានដុល្លារក្នុងសន្និសីទដដែលនោះលោកហ៊ុនឡាក់តំណាងក្រុមហ៊ុននាំចេញស្រូវអង្ករបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដោយទាញបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក្នុងទីផ្សារស្រូវអង្ករដែលកើតឡើងថ្មីៗនេះថាជាឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសជិតខាង
វាមានឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅផ្ដើមចេញពីថាប្រទេស4ដែលមានសក្តានុពលផលិតស្រូវដូចប៉ាហ្វែនិងពូជរបស់កម្ពុជាយើងដែរយើងមានភូមាយើងមានប៉ាគីស្ថានយើងមានវៀតណាមនិងមានថៃហើយតម្លៃអង្គររបស់គេហ្នឹងនៅកំពុងតែបន្តធ្លាក់ថ្លៃបានន័យថាគេនាំអង្គរដែលសម្រាប់កែច្នៃហើយហ្នឹងនាំចេញទៅទីផ្សារខាងក្រៅនោះគឺតម្លៃទាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនពេលវេលាដូចគ្នាអញ្ចឹង
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមានភាពជ្រួចច្របល់លើបញ្ហាស្រូវអង្ករក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារកម្ពុជាខ្វះស្ថាប័នមួយដែលតាមដានស្ថានភាពនិងទីផ្សារអង្ករ
អញ្ចឹងងាកមកកម្ពុជាយើងវិញតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវដើរឲ្យទាន់សភាពការតម្លៃទីផ្សារអង្ករជាសកលអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ហានឹងតើតើយើងនឹងត្រូវការរួមគ្នាទាំងស្ថាប័នឯកជនទាំងស្ថាប័នរដ្ឋចងក្រងឲ្យមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយដើម្បីរៀបចំឲ្យមានយន្តការថាតាមដានស្ថានភាពតម្លៃទីផ្សារអង្ករហើយផ្សព្វផ្សាយតម្លៃទីផ្សារអង្ករនឹងឲ្យទៅដល់វិស័យសង្គមទាំងមូលទាំងរោងសិនស្រូវទាំងអ្នកនាំចេញទាំងជាកសិករដែលគាត់ជាអ្នកផលិតស្រូវផងបើមិនចឹងទេនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាខាងក្រៅយើងខាងក្នុងនេះជួយច្បងហើយបានយើងបង្កើតនៅយន្តការមកជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបហើយខ្ញុំមានជំនឿថាទៅថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាយើងក្តាប់សភាពការទីផ្សារខាងក្រៅមិនទាន់ទេយើងនឹងបន្តជួបនៅបញ្ហាទៀតហើយដល់ពេលយើងជួបបញ្ហាយើងជួយច្បងអញ្ចឹងដដែលអញ្ចឹងក្នុងនាមសហព័ន្ធយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យទៅដល់ទាំងវិស័យឯកជនទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលចូលរួមទាំងអស់គ្នា
លោកស៊ឺដានីអនុប្រធាននិងតំណាងសហគមន៍កសិករយល់ស្របលើបញ្ហាកង្វះព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យកសិករប្រឈមនឹងការស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់លក់អង្ករចិញ្ចឹមលោកបន្ថែមទៀតថាលោកចង់ឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យនីតិជនកន្លងមកបានមកដល់កសិករផ្ទាល់សម្រាប់ធ្វើជាទុនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាថ្លៃដើម
អាកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដោះស្រាយបន្ទាន់ដល់តែរោងម៉ាស៊ីនធំធំទេហើយសហគមន៍គឺអត់មានកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងដល់ទេចឹងធ្វើមិនទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងឲ្យចោលអាលុយហ្នឹងមកបានទៅដល់កសិករឬសហគមន៍ដើម្បីយកទៅធ្វើការបែងចែកសម្រាប់ stop ស្រូវអាពេលកំពុងជន់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចសហគមន៍ហ្នឹងគឺមានលសង្ងួតមានឃ្លាំង stop ហើយអធិការដែលរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ឲ្យហ្នឹងទៅដល់សហគមន៍តែម្ដង
ភ្លាមៗក្រោយពីការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីខែកញ្ញាដែលប្រកាសឲ្យមានការជួយទិញស្រូវក្រអូបពីក្រុមកសិករខ្មែរផ្ទាល់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសទិញអង្ករទាំងនោះជាហោហែក្នុងម្នាក់ៗប្រមាណ10តោនទៅ20តោនតែទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះគេនៅបារម្ភអំពីការលក់ចេញស្រូវអង្ករដដែលហើយយោងតាមសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះទៀតស្រូវអង្ករនៅសល់ប្រមាណជាង20ម៉ឺនតោនដែលមិនទាន់ប្រមូលផលនៅឡើយតំណាងសហគមន៍កសិករលោកស៊ឺដានីបន្តទៀតថាអ្វីដែលលោកបារម្ភនោះគឺនៅចុងខែវិច្ឆិកានិងដើមខែធ្នូខាងមុខនេះជាពេលដែលប្រមូលផលម្ដងទៀតលោកសំណូមពរឲ្យមហាជនទូទៅបន្តទិញស្រូវអង្ករពីកសិករផ្ទាល់ឬតាមរយៈសហគមន៍របស់កសិករសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាអនុវត្តយន្តការនេះដោយបង្កើតបន្ថែមឲ្យមានបណ្ដាញទទួលព័ត៌មានឬ call center ដែលប្រជាជនទូទៅអាចទូរស័ព្ទទៅសាកសួរព័ត៌មាននិងទិញស្រូវអង្ករទាំងនោះបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណ គណៈវិនិច្ឆ័យនៃរង្វាន់ Nobel បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិក3នាក់គឺលោក David J. Thales នៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington លោក F. Duncan Holden នៃសាកលវិទ្យាល័យ Princeton និងលោក J. Michael Kostelich នៃសាកលវិទ្យាល័យ Brown បានទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងរូបវិទ្យាចំពោះការងាររបស់អស់លោកអំពីសភាពកម្រអំពីសភាពកម្រមាននៃរូបធាតុដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា exotic states of matter អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF និយាយថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលនៅខ្សោយនៅឡើយហើយបានទស្សន៍ទាយថាពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងមានការលូតលាស់យឺតជាងមុនក្នុងឆ្នាំនេះលោក Maurice Obsfeld អ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៃអង្គការ IMF និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានដំណើរការយឺតជាងមុនដោយលូតលាស់តែ 3.1% ក្នុងឆ្នាំនេះហើយនឹងមានល្បឿនលឿនជាងមុនបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីខែអង្គារអង្គការ IMF បានកាត់បន្ថយអត្រាលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមកនៅត្រឹមកម្រិតនាំឲ្យសង្កត់ចិត្តចំនួន 1.6% នៅឆ្នាំនេះចំណែកឯប្រទេសជប៉ុននិងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូមានការដំឡើងអត្រាលូតលាស់បន្តិចអង្គការ IMF ថែមថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយឺតៗនៅក្នុងប្រទេសជាតិមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់បាននាំឲ្យមានចលនានយោបាយមួយដែលបន្តសកលភាវូបនីយកម្មថានាំឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអ្នកនយោបាយប៉ាគីស្ថានល្បីឈ្មោះម្នាក់បាននិយាយការពិភាក្សាអង្គការថាការតាក់ទងគ្នាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាប្រទេសគូប្រជែងគ្នាមានអាវុធបរិមាណូនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៃភូមិភាគអ៊ីម៉ាឡាយ៉ាដែលមានជម្លោះលោកមូឆាហ៊ីហ៊ុសែនប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការការពារជាតិរបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងជាប្រិស័ទពិសេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Nawaz Sharif បាននិយាយថាលោក Sattar Aziz ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងសមាភិកឥណ្ឌារបស់លោកកាលពី48ម៉ោងមុននេះក្រោយពីពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានច្រានចោលសំណើជាច្រើនដងរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលក្នុងតំបន់និងមានការសម្រុះសម្រួលអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរពួកមន្ត្រីគៀបបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានគ្រងធ្វើការតបតនឹងការវាយលុករំដោះទីក្រុងមូស៊ូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបង្កប់ឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើននិងមានការបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីជារាលដាលនៅក្នុងទីក្រុងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើននិងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងច្រើនតាមដែលពួកគេអាចធ្វើបានបើសិនបើពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងនេះមិនអាចការពារទីក្រុងនេះប្រឆាំងនឹងការវាយលុកដោយពួកទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងពួកជីវពលផេសម៉ាហ្គាគឺនេះបតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកសាអ៊ីតម៉ាមូស៊ីនីមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខឺឌីស្ថានដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងតំបន់ឃុសឌីស្ថានក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.